Huu ni muendelezo wa vipindi vyetu vya afya kitaa, na leo nipo na Dr. Boaz Mkumbo. Ni daktari wa magonjwa ya binadamu na mganga mfawidhi Nsambo Healthcare. Lengo na madhumuni, atueleze madhara ya upigaji wa punyeto. Dr. Boaz, rika linaloonekana linapendelea sana kupiga punyeto ni rika la kuanzia umri wa miaka 17 kupanda juu. Hivi ni kwa nini vijana ndio wamekuwa chachu sana ya upigaji wa punyeto?
Sisi wa Afrika hatuna tabia ya kuzungumza na watoto wetu, kuwatahadharisha juu ya mabaya na kuwafunza juu ya mema, hasa inapofikia katika umri wa kubarehe au kuvunja ungo. Kwa hiyo mwanaume anapofikia katika umri wa kubarehe, mara nyingi hutaka kujaribu lolote lilopo duniani. Kwa hiyo usipokaa karibu na mtoto wako kuweza kumjenga kimtazamo, kumpa elimu kwamba vutaji wa sigara ni mbaya, unywaji wa pombe ni mbaya, matumizi ya madawa ya kulevya yana tatizo hili, matumizi ya masturbation au kufanya masturbation kuna madhara haya. Light kama wazazi wangekuwa nakaa na watoto na kuwatahadharisha juu ya mabaya na kuwaambia juu ya mema, basi vijana wengi wasingeingia katika huu mtego wa masturbation. Kwa hiyo wengi wanafanya kwa sababu wanafika katika umri wa mabadiliko ya kihisia ya kimwili. Baada ya kufika kwenye katika huo umri, basi wanaamua kujaribu. Lakini light kama wangekuwa wanapewa elimu, wasingeingia katika huu mtego. Kwa hiyo kiujumla tu ni kwamba kwa nini vijana wengi katika umri huo wanafanya masturbation? Ni kwa sababu hajapewa elimu na wazazi wao juu ya mabaya yatakayoweza kuwakumba endapo wakiyafanya. Kwa hiyo hawajatahadharishwa juu ya ubaya wa punyeto, juu ya ubaya wa madawa ya kulevya na mambo mengine ya anasa katika dunia hii.
Sawa, vijana hao hao ambao umewasemea hawajapewa elimu na hawajatahadharishwa juu ya madhara ya hicho kitu. Lakini vijana hao wanapofikia umri wa kuoa, baada ya kuoa hicho kitendo kinapungua au wanaacha kabisa? Kipi kinachopelekea? Je, ni ndoa au baada ya kuoa huwa kuna elimu wanapewa?
Hapana, kama nilivyosema, punyeto ni ile hali mwanaume ana jiridhisha mwenyewe bila kuwa na mwanamke, anajiridhisha kihisia. Kwa hiyo kinachofanya hata kijana mdogo aingie katika kupigaji wa punyeto ni yale mabadiliko ya homoni katika mwili wake katika huo umri aliofika. Kwa hiyo kinachofanyika tu ni kwamba baada ya kuoa, basi si ashapata kitu ambacho kilikuwa kinamfanya afanye punyeto, basi anaona si kitu tena. Ingawaje kuna wanaume wanalalamikiwa na wake zao wanafanya punyeto mbali na kwamba wameoa, anafanya tendo la ndoa na mke wake kama kawaida, lakini anakutilizwa na mke wake anafanya punyeto. Kwa hiyo hayo mambo yapo katika jamii. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu upigaji wa punyeto sio tu unamuathiri mtu kimwili, unamuathiri pia mtu kisaikolojia, anakuwa na addiction, uraibu na punyeto. Kwa hiyo kuacha na penyewe inahitaji nguvu sana. Yaani unakuwa umegubikwa na sitofahamu kubwa katika mwili wako kiasi kwamba kuacha inakuwa ni vigumu sana. Ila kuna njia mbalimbali ambazo mtu anaweza akaacha.
Swala zima la upigaji wa punyeto limekaa sana katika upande wa wanaume. Je, kwa wanawake ikoje? Wao wanapiga au hawapigi?
Kama nilivyosema mwanzo kwamba punyeto ni ile hali mwanamke au mwanaume anajiridhisha kihisia, sawa, bila kuwa na mwenza. Kwa hiyo hiyo ndo maana halisi ya punyeto. Mwanamke anapiga punyeto na wanawake na wanaume pia wanapiga punyeto, na wanawake wanaathirika na punyeto na wanaume pia wanaathirika na punyeto. Kwa hiyo wote wanafanya punyeto.
Sawa sawa. Kuna uvumi unaendelea huko mitandaoni na mitaani kuhusiana na swala zima la punyeto. Watu wanasema kwamba mtu akiwa anapiga sana punyeto, maumbile yake huenda yakapungua. Na watu wanasema hicho kitu ni kweli. Je, kitabibu zaidi, hii imekaaje? Ni kweli uvumi unaosemekana unaendelea, ni kweli kitabibu unatokea?
Kinachotokea ni kwamba punyeto inaweza ikaleta madhara mengi. Lakini kumbuka tu kwamba punyeto haiathiri homoni za mwili. Maumbile kuongezeka na maumbile kupungua ni tendo linaloratibiwa na vichocheo vya mwili. lakini punyeto haiathiri moja kwa moja homoni zako za mwili. Uwezi ukapiga punyeto homoni fulani kapanda, homoni fulani kapungua, sinewe. Lakini ninachotaka tu kusema ni kwamba punyeto inaweza ikamletea mtu madhara kama yafuatayo. Kwanza, mtu anapofanya punyeto, hasa punyeto za kutumia picha au video, ataathirika kisaikolojia, kwa sababu kama atakutana na mwanamke, atataka mwanamke awe anafanana na ile picha. Atataka mwanamke awe anafanana na ile video ambayo alikuwa anafanyia punyeto. Kwa hiyo upigaji wa punyeto ni mbaya zaidi, hasa ule upigaji ambao unaendana na kuambatanisha picha fulani au video fulani. Lakini kitu kingine ni kwamba upigaji wa punyeto, mazingira au via vya uzazi vya mwanamke, mazingira ya mwanamke, mwanamke anaposisimka anatengeneza ute wa hisia. Ule ute wa hisia unarahisisha mwanamke asipate michubuko. Lakini mwanaume ambaye amezoea kufanya punyeto, manake njia anazotumia si sawa na vilainishi vilivyopo katika via vya uzazi vya mwanamke. Kwa hiyo maeneo hayo hayafanani. Kwa hiyo ndio maana mwanaume ambaye ameathirika na punyeto akikutana na mwanamke mara nyingi huwa anafika haraka, kwa sababu saikolojia yake inamwambia mbona haya si mazingira halisi ambayo umezoea. Kwa hiyo mara nyingi huwa wanalalamika, nafika kileleni haraka. Lakini pia inajenga kutojiamini. Inajenga kutojiamini mwanaume, kwa sababu unaposhiriki punyeto unashiriki peke yako. Lakini unapotaka kushiriki na mwanamke unakuwa hujiamini kama utafanikisha, unakuwa na uoga. Na mara nyingi anaposhindwa kufanikisha mara nyingi huwa anaanza kujutia, labda ni kwa sababu ya ile punyeto. Kwa hiyo moja sababu pia kubwa kwa nini wanaume wengi wanaendelea kufanya punyeto ni kutojiamini. Yes.
Kwa hiyo unakuta akifanya punyeto anajiridhisha, lakini akiwa kwa mwenza wake hamna jambo.
Yes, anajawa na hofu. Yani anashindwa kujiamini anapokuwa na mwenza wake. Ndio maana wengine wanakuambia kwa nini daktari ninawahi kufika, halafu napovuta hisia ili niweze kuendelea na tendo nashindwa kabisa. Yani hiyo ni hofu ambayo inamjaa mara tu baada ya kukumbwa na kitu cha kutokuweza.
Tuanze kwa wanaume. Je, ni kweli mwanaume akipiga sana punyeto humpunguzia nguvu za kiume? Na tukija kwa wanawake, je, ni kweli mwanamke akiwa anafanya punyeto akiingiliwa na mwanaume hajisikii vizuri mpaka mwanaume amfanyie tendo la punyeto kama alokuwa anafanya mwanzo?
Ya kama nilivyosema, punyeto ni kitu ambacho unaenda kinyume na nature. Kwa hiyo siku zote mwanaume anayezoea punyeto hawezi kuridhika au hawezi pia hata kumridhisha mwenza wake, kwa sababu kwanza anakuwa hajiamini, na kutojiamini kutamfanya pale atakapofikia orgasm ataanza kupitia hatua ya majuto. Anapopitia hatua ya majuto, manake hawezi tena kusimamisha, kwa sababu mwili wake wote unagubikwa na msongo. Kwa hiyo mara zote punyeto on the long run, yani mabadiliko ya muda mrefu, yanaweza kumsababisha mwanaume kupungukiwa na hisia na kuogopa wanawake. Umenielewa Lakini punyeto kwa mwanamke pia inaweza kumfanya kuwachukia wanaume, hasa mwanamke ambaye amepitia kutendwa na kutendwa na kutendwa. Kwa hiyo inafikia hatua anaona kabisa kwamba suluhisho pekee ni kuwa bize na mambo yangu, na inapofikia hatua ya kwamba ninahitaji mwanaume, nitafanya punyeto, nitafikia orgasm, maisha yanaendelea. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba anachukia wanaume. Kwa hiyo hata akikutana na mwanamume, kiasi kwamba kwa sababu amezoea kujichezea maumbile yake, mwanaume itakuwa ni kazi sana kuweza kupatia wapi ambapo yeye anaweza kalizika. Kibaya zaidi atakuwa mwoga kuexpress kwamba wapi ambapo anatakiwa kulizishwa zaidi.
Kitaalam sasa, ni yapi madhara ya punyeto?
Madhara ya punyeto ni mengi, kama nilivyotangulia kusema ya kwamba kwa mwanamke anaathirika kisaikolojia, kwa mwanaume anaathirika kisaikolojia. Pili, inapunguza mwanaume na mwanamke kujiamini wakati wa tendo la ndoa. Tatu, kuna kuwa na sintofahamu kwamba huyu hata mridhisha mwenza wake na yeye hata ridhika, kwa sababu yeye amezoea kujichezea na ni vigumu kumweleza mwanaume au mwanamke kwamba nifanyie hivi na hivi na hivi, kwa sababu atakuwa na hisia kwamba atagundulika tabia yake. Umenyelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho kinamtoa mwanamke na mwanaume kwenye eneo la tukio, anakuwa mbali sana kifikra. Kitu kingine ni kwamba mara nyingi huwa mtu anajawa na hofu. Mara tu baada ya kutokewa na tendo akalihusisha, labda yaweza kuwa ni kwa sababu ya punyeto. Kingine ni kwamba kama mtu unaogopa mwanamume, unaogopa mwanamke, maana yake kwamba hata uzazi itakuwa ni changamoto sana. Ndio.
Sasa endapo mtu ameathirika na punyeto na anatamani aache, kipi afanye ili aweze kuondokana na janga hilo la upigaji wa punyeto?
Nishaikutana na dada mmoja aliniambia kwamba mimi naweza nikaenda kwa mchumba wangu. Nikienda kwa mchumba wangu tutafanya vizuri, lakini sitafika orgasm. Na nikishindwa kufika orgasm, huwa nachukua maamuzi, nikirudi nyumbani ninafanya masturbation, ninafika orgasm. Kwa hiyo au mchumba wangu akija ninafanya orgasm baada tu ya yeye kuondoka, hata kama tumefanya na tumefanya vya kutosha. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye yuko addicted na masturbation. Kwa hiyo nilichomshauri ni kwamba tengeneza mazingira ya wewe kukosa sehemu ya kufanyia hilo tukio. Nikamuuliza swali moja. Je, una marafiki ambao wana entertain hiyo hali? Kaniambia ndio, na rafiki yangu mmoja tuko naye katika group la WhatsApp, na huwa tunawasiliana pia inbox, ananitumia sana video za uchafu kama hizo. Nikamwambia kitu cha kwanza, achana na hizo tabia. Ondokana na marafiki wa hivyo, kama uko kwenye magrupu, kama una rafiki yako. Anasema sasa huyu rafiki yangu tunafanya naye kazi ofisi moja. Nikamwambia mpige stop, ikiwezekana mbloko. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuweza kuachana na masturbation, ni kuachana na dhana zote. Hatua ya pili ni kwamba ni kuhakikisha ya kwamba unatafuta kitu ambacho kitakuondoa kwenye hizo fikra haraka baada ya hizo fikra kuja. Yani kwa mfano labda uko lonely, kuna fikra fulani zinakuja, ondoka sana katika hayo mazingira. Chukua kitu chochote, washa radio, fanya kitu chochote, anza kuimba, do anything ambacho kitakutoa, kitakuletea distraction kukutoa kwenye hayo mafikirio. Lakini pia mazungumzo ya kwenye simu. Ukiona mazungumzo ya kwenye simu yana entertain wewe kwenda kwenye masturbation, hakikisha una block haraka sana hayo mazungumzo. Na ikibidi kabisa unaweza kaongea na mwenza, kumwambia kabisa niko katika strategy ya kuacha hiki kitendo. Unajua sababu nyingine inayofanya watu waingie katika masturbation, hata wanandoa ambao wana ndoa za mbali, labda mwanaume unakuta anaishi Marekani, mwanamke anaishi Tanzania, mwanamume unakuta yuko Uholanzi, mwanamke yuko Pakistan. Sasa mazungumzo katika hizi teknolojia, labda video calls nini, unakuta kwamba they end up kufanya masturbation. Kwa hiyo ambacho unaweza ukakifanya ni kwamba mnaweza mkakata hizo scenario, ukakata hizo scenario. Unapoona kabisa kwamba hii tendo linataka kuelekea huku, naambia mimi sitaki mazungumzo ya namna hii. Hizo ni njia. Lakini pia njia zingine ni kutambua ya kwamba masturbation ni dhambi. Ni dhambi, umeelewa? Kitu kingine, angalia watu ambao wanakumotivate. Angalia vitu vinavyokumotivate. Mfano, ukisoma hasara, yani hasara ambazo mwanamke na mwanaume anaweza kupata hapo baadaye kwa sababu ya masturbation. Hizo ni moja ya sababu ambazo zinaweza zikufanya uchukie kabisa masturbation.
Swali la kizushi kidogo. Utafiti unaonesha huko mitaani kwamba watu wanaume wengi wanaingia katika kupiga masturbation kwa ajili ya pesa. Yaani kwamba wanawake wanapenda pesa, ndio maana wanaona bora mchumba wake au bora mwanamke wake awe sabuni. Unalipi la kuchangia hapo ukiwa kama daktari?
Nadhani tu vijana wengi ambao wanaogopa kuombwa pesa na wanawake ni vijana ambao wana fikra za uvivu. Wana fikra za uvivu. Mwanaume siku zote ni provider. Umenielewa? Siku zote ni provider. hata umpate mwanamke mwenye mali kiasi gani, lazima utatakiwa mwanaume uhakikishe ya kwamba pesa ya mwanamke ni sawa na shilingi 100 imetupiwa kwenye diaba. Umeelewa? Kwa hiyo siku zote usiangalie pesa ya mwanamke. Siku zote mwanaume unatakiwa upige kazi kuhakikisha kwamba wewe ni provider. Kwa hiyo ndo maana nasema ya kwamba mwanaume yeyote anayeogopa kuombwa pesa na anasingizia ndo sababu ya yeye kufanya masturbation, yule mwanaume ni mvivu. Mwanaume unatakiwa upige kazi. Alafu nini matumizi ya hela? Hela lazima zipate watumiaji. Utatafuta hela afu zisitumiwe? Haiwezekani. Na watumiaji ni wakina nani? Ni hivi hivi viumbe ambavyo tumeumbiwa na Mwenyezi Mungu.
Dr. Boaz, kabla hatujafunga kipindi chetu, tungependa utupe neno la nyongeza juu ya madhara ya upigaji wa punyeto.
Mimi nadhani tu wazazi wakae karibu na watoto, kwa sababu watoto wanaanza kuathirika wakiwa wadogo. Masturbation inaathiri watoto katika umri wa kubalehe na kuvunja ungo, kwa sababu ndo umri wa kujifunza vitu vingi, umri wa kujaribu kila kitu wanachokisikia. Kwa hiyo tuachane na zile fikra potofu za kusema kwamba nikizungumza na haya na mwanangu nitakuwa nimempotosha. Hapana, inatakiwa baba mama waweze kuzungumza na watoto wao kwa ukaribu. Umenielewa? Ili wasijiingize kwenye mambo ambayo yatawagharimu hapo baadaye. Tuondoe daraja lililopo kati ya baba na mtoto, kati ya mama na mtoto. Itakuwa ni jambo jema sana, tutaondoa kizazi hiki goigoi ambacho kimeathirika na punyeto, kwa sababu punyeto inaanza ukiwa mdogo. Kwa hiyo kuja kumwachisha ukubwani ni kazi. Sasa hivi tunahangaika na vijana walioathirika na vyakula vyenye sukari nyingi. Ameanza kulishwa na mama yake toka akiwa mtoto. Baba anatoka kazini anakuja amebeba pizza, amekuja amebeba chocolate, amekuja amebeba ice cream, amebeba keki, amebeba soda. Sasa leo hii mtoto amenenepa kupindukia, tunaanza kuhangaika naye ukubwani. Kwa hiyo mambo haya yanaanza kutoka utotoni. Kwa hiyo malezi, kwa hiyo endapo tukijenga tabia kwamba tunaondoa daraja lililopo kimazungumzo kati ya baba na mama, kati ya baba mama na watoto, itakuwa ni jambo jema sana.
Nashukuru sana Dr. Boaz. Mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya afya, nina imani umejifunza vya kutosha katika mada yetu ya leo. Ili uwe wa kwanza kujifunza zaidi mada mbalimbali au tiba mbalimbali za magonjwa ya lishe kama kitambi na uzito mkubwa, kisukari, pressure, mvurugiko wa homoni na ugumba, shinikizo la juu la damu na kadhalika, endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Website yetu ni www.nsamboshop.co.tz. Instagram na Facebook ni Nsambo Healthcare, na ile page ya science ya mapishi. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ukurasa wetu wa YouTube ya Dr. Boaz Mkumbo MD. Mimi naitwa Dilunga, nyuma ya kamera nipo na Loveness Salmasi.